πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα για να μην τα λέμε εμείς. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Μπέγζο. Πολύ καλό σας μεσημέρι.
Και σε εσάς καλησπέρα.
Τι καλό κάνετε? Μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Ναι, κάθε φορά ερχόμαστε σε εσάς για να μας βοηθήσετε να αποκωδικοποιούμε κάθε τι που αφορά αυτό το πεδίο γνώσης, ναι, σας και επιστήμης σας. Και θα ήθελα, ας ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτησή μας, κύριε Μπέγξο, πώς είδατε την επίσκεψη του Πατριάρχη αυτή, την διήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα? Είχε προηγηθεί η Θεσσαλονίκη και θέλω να μου πείτε αν συνδέονται όλα αυτά, εάν δηλαδή είναι ενταγμένα ειδική ανάγκη του Πατριάρχη.
Είναι ανάγκη αφοτέρων των πλευρών και της Ελλάδος να θυμίζει στον εαυτό της ότι ο ορίζοντάς της είναι ο ελληνισμός και όχι απλώς το κράτος της Ελλάδος. Πνευματική θέση, κεντρική θέση έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και από την άλλη πλευρά το Οικουμενικό Πατριαρχείο να δηλώνει ότι η πρώτη και καλύτερη θυγατέρα του είναι η Εκκλησία της Ελλάδος. Mm-hmm. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και ευχαρίστηση ότι το καινούριο κανάλι το οποίο εγκαινιάζεται ονομάζεται Κόσμος και μου δίνεται την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι οικουμενικό είναι αυτός που η οικουμένη λέγεται η γη που κατοικείται. Mm. Επομένως το Κόσμος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο με το όραμα αυτό του οικουμενικού ελληνισμού συνδέονται άρρηκτα. Ναι. Είναι η ώρα να θυμηθούμε ότι η γη δεν είναι απλώς η γη που υπάρχει, αλλά η γη που κατοικείται. Και πρέπει να γίνει βιώσιμη. Και εδώ μπαίνει το θέμα του περιβάλλοντος, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώς μπορούν οι άνθρωποι να αναπνέουν καθαρό αέρα στη φύση όταν δεν έχουν καθαρό αέρα στην καθημερινή του ζωή, στερούμενοι ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, το αποτέλεσμα μιας δικαιοσύνης, είναι όπως λέγανε οι προφήτες, η ειρήνη. Ναι. Επομένως τα τρία στοιχεία, ειρήνη, περιβάλλον, δικαιώματα, συνδέονται, παντρεύονται. Και το Οικουμενικό Πατριαρχείο αντιλαμβάνεται αυτήν την αποστολή, η οποία βεβαίως είναι πολύ διαφορετική από την αποστολή που έχει η Εκκλησία της Ελλάδος μέσα στα όρια του κράτους της Ελλάδος.
Ναι. Τώρα, η επίσκεψη αυτή του Οικουμενικού Πατριάρχη, προφανώς πέρα από τον συμβολισμό τον θρησκευτικό, έχει και έναν συμβολισμό πολιτικό. Πολύ περισσότερο που γίνεται σε μια εποχή, κύριε Μπέγξο, που υπάρχουν γεωπολιτικές ανακατατάξεις, υπάρχουν λαοί εμπόλεμοι και αυτό ήταν πάντα ένα θέμα που τον Πατριάρχη τον ευαισθητοποιούσε και σταθερά σχεδόν θα έλεγα, εσείς είστε ο ειδικός, εγώ όσο τον παρακολουθώ, το θέμα της ειρήνης είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του.
Ακριβώς, γιατί δυστυχώς σε εμάς έλαχε ο κλήρος να ζούμε, αν με επιτρέπετε να το πω, προεόρτια πολέμου, ο οποίος ελπίζω, εύχομαι και θέλω να πιστεύω ότι θα αποφευθεί.
Ναι. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς έχουμε ζήσει ένα πόλεμο στην Ουκρανία τα προηγούμενα χρόνια.
Ακριβώς.
Και γενικώς ζούμε σε πολεμικές εποχές, ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες θεωρούσαμε ότι όλα αυτά τα είχαμε αφήσει πίσω μας, αλλά μάλλον δεν είναι έτσι.
Ακριβώς. Από την Ουκρανία μέχρι τη Γάζα και τώρα πια το Ιράν δημιουργείται ένα, αν με επιτρέπετε, ένα τρίγωνο του διαβόλου, τρία σημεία έφλεκτα, όπου ο άνθρωπος πάβει πια να ζει ως άνθρωπος. Και επομένως αυτό διεγείρει τα ανακλαστικά μας και μας επιβάλλει να θυμόμαστε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Σωστό δεν είναι να νικήσουμε έναν εντός εισαγωγικών εχθρό, σωστό είναι να συμβιώσουμε με τον άλλο το διαφορετικό μας. Όπως κάνουν στους αιώνες των αιώνων, ναι, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, όσοι αναγκάζονται να μετακινηθούν. Αυτό λοιπόν το μήνυμα είναι επίκαιρο και αναγκαίο.
Ναι. Ο διαθρησκευτικός διάλογος που ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι υπέρμαχος και άλλωστε αυτό είναι και ένα σημείο που του ασκούν κριτική κάποιοι, ας μου επιτραπεί εμένα η έκφραση και στο χρεωθώ εγώ, κάποιοι πιο συντηρητικοί της Εκκλησίας. Είναι ένα μέσο, είναι ένα εργαλείο, είναι ένας στόχος που θα μπορούσε ενδεχομένως να προτρέψει, δεν θα αρκεί. Να συμβάλλει, θα πω εγώ, σε μια διάθεση ειρήνης των ηγετών, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και επειδή μιλάω για διαθρησκευτικό διάλογο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και την επιρροή του Πάπα.
Ακριβώς.
Αν και τώρα με τον Τραμπ δεν ξέρω τι επιρροή έχει, είδαμε διαλόγους απίστευτους. Ναι.
Τουλάχιστον από το στόμα ενός θρησκευτικού ηγέτη, όπως είναι ο Πάπας, ναι, ακούστηκε ένας έντιμος, σωστός αντίλογος στον κινησμό του νυν πλανητάρχη. Ο μόνος ο οποίος τόλμησε και μπόρεσε να αρθρώσει έναν λόγο ανθρώπινο ήταν ο Πάπας. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία και κάθε Εκκλησία μέσα της έχει ένα δυναμισμό ανθρωπιάς, θα το λέγα ακόμα και επαναστατικότητας, εάν χρειαστεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο οι εκκλησίες που επιδρούν στις συνειδήσεις των ανθρώπων να δίνουν στους ανθρώπους αυτήν την αντίληψη. Τώρα, όσον αφορά για τον διαθρησκειακό και διεκκλησιαστικό διάλογο, να σας θυμίσω ότι εδώ και 100 χρόνια από το 1920 όλες οι Ορθόδοξες εκκλησίες με πρωτοβουλία του τότε Οικουμενικού Πατριαρχείου απεφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτό το διάλογο.
Σωστά.
Ο Πατριάρχης Βαστολομαίος δεν τον επινόησε, ούτε τον
εισήγαγε. Τη σκυτάλη πήρε. Ακριβώς,
και μάλιστα από τον μεγάλο Αθηναγόρα.
Έτσι.
Και προχωρεί κάτι το οποίο εδώ και έναν αιώνα όλοι οι Ορθόδοξοι έχουν αποφασίσει. Τώρα, κάποιοι Ορθόδοξοι για κάποιους λόγους γεωπολιτικούς και όχι θεολογικούς νιώθουν την ανάγκη να διαφοροποιηθούν, νομίζοντας ότι έτσι θα κερδίσουν στην διεθνή γεωπολιτική σκακέρα.
Ναι.
Και αυτό είναι λάθος.
Είναι αυτοί που αμφισβητούν και την οικουμενικότητα, κύριε Μπέγκζο. Το διατυπώνω έτσι πάρα πολύ δειλά.
Ακριβώς,
αλλά
ναι,
αυτή είναι η αλήθεια.
Ακριβώς. Υπάρχει μία αίρεση. Ποιος ηγείται της Ορθοδοξίας?
Ναι.
Ο παλιός ή η πολλή? Ο παλιός είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, για λόγους τουλάχιστον ιστορικούς, αν μη τι άλλο. Οι πολλοί είναι οι Ρώσοι, που μεταξύ μας δεν είναι και οι πολύ περισσότεροι. Σκεφτείτε ότι η Ορθόδοξη της Ρωσίας είναι πολύ λιγότερη από τους άθεους, τους μουσουλμάνους και άλλες.
Εντάξει, πάντως λένε ότι η Ρωσική Εκκλησία είναι μεγαλύτερη. Αυτό
ναι,
λένε.
Ακριβώς. Ναι. Πληθυσμιακά αυτό αληθεύει.
Πληθυσμιακά
αλλά η αλήθεια
πάντα,
δεν βρίσκεται στους αριθμούς.
Ναι.
Δίκιο δεν έχουν οι περισσότεροι. Δίκιο έχουν αυτοί οι οποίοι ακολουθούν μία παράδοση.
Και αυτό με έναν τρόπο έχω την αίσθηση θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, ή είμαι πολύ ρομαντική, να παρακαμφθεί.
Θα σας πω πάντοτε.
Αν και εκεί πια επισέρχεται, με συγχωρείτε, ευθέως η πολιτική, για να τα λέμε όλα.
Ακριβώς. Η ιστορία μας έχει μάθει ότι ένα πρόβλημα τελειώνει όταν έρχεται ένα άλλο πρόβλημα.
Ναι.
Δηλαδή ο οικουμενισμός, η οικουμενική κίνηση αναδύεται μέσα στις αρχές, στα μέσα του 20ου αιώνα, όταν υπάρχει η κοσμίκευση. Δηλαδή ο χριστιανισμός δεν έχει την απήχηση που είχε στην Ευρώπη. Οπότε οι εκκλησίες βρίσκονται μεταξύ τους για να αντιμετωπίσουν τους εκτός εκκλησιών, και έτσι ακριβώς γίνεται ο διάλογος ως μια ασπίδα και άμυνα απέναντι στο καινούριο πρόβλημα, στο καινούριο εντός εισαγωγικών εχθρό.
Ναι.
Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Όταν εμφανιστεί ένας νέος εχθρός, ας πούμε το Ισλάμ, τότε θα δείτε ότι οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, οι καθολικοί, οι ευαγγελικοί
θα συσπηρωθούν,
θα συνενωθούν,
ναι,
για να τον,
ναι,
αντιμετωπίσουν.